Od dnes by mala byť opäť obnovená väčšina katastrálnych služieb. Opozícia kritizuje, že kataster stále nefunguje naplno. Minister vnútra navrhuje spoplatniť prístup k dátam. Pápež František má za sebou opäť pokojnú noc. Podľa Vatikánu sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Britský premiér Keir Starmer usporiada v nedeľu summit o Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma a vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Predsedníčka úradu geodézie, kartografie a katastra Lucia Gocníková oznámila, že od dnešného dňa sú opäť dostupné nahliadanie do listov vlastníctva s dennou aktualizáciou údajov, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností cez portál Slovensko.sk, služba pre mesta a obce, aby mohli spracovať údaje k dani z nehnuteľnosti, aj prístup do geodetického registra pre odbornú verejnosť. Úrad plánuje 15. marca znovu spustiť aj služby pre banky, notárov a samosprávy. Do 31. marca by mal úrad oficiálne predstaviť komplexnú mapu služieb, ktorá priblíži plánovaný harmonogram obnovy a ďalšie vylepšenia.
Už od dnešného dátumu 28. februára 2025 je možné cez náš portál cica.vugk.sk nahliadnúť do listov vlastníctva s aktuálnymi dátami, s aktualizáciou každých 24 hodín, čo je v podstate tak, ako to fungovalo predtým.
Lucia Gocníková zároveň naďalej poprosila ľudí o trpezlivosť.
Vzhľadom k tomu, že predpokladáme, že o služby bude veľký záujem, tak možno by som poprosila verejnosť o zhovievavosť, pretože stránka môže reagovať kvôli veľkému náporu spomalene.
Úrad podľa Lucie Gocníkovej overoval integritu obnovených údajov a podľa nej môžu verejnosť na 100% ubezpečiť, že majetkové práva k nehnuteľnostiam neboli nejako ohrozené ani zmenené. Minister vnútra Matúš Šutajštok uviedol, že si vie predstaviť aj odškodnenie, lebo chybu urobil štát. Zároveň avizoval, že určité otvorené dáta, ako napríklad údaje z katastra, by mali byť do budúcna spoplatnené. Argumentoval aj konsolidáciou.
Naše registre mnohé sú veľmi otvorené a keď sa pozriete napríklad v Rakúsku, ako funguje tam kataster, ak sa niekto chce dozvedieť, kto ktorú parcelu vlastní, tak musí byť v prvom rade zaregistrovaný. Ak si chcem pozrieť ja vašu parcelu, tak príde vám informácia, že nejaký Šutajštok si pozerá vašu parcelu, mal by za to zaplatiť aj nejaký správny poplatok a myslím si, že touto cestou by sme mohli ísť.
Súčasná vláda o tejto možnosti hovorila už pred rokom, vtedy argumentovali zvyšujúcou sa kriminalitou. Opozičný poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš upozornil na to, že obnovenie nie je plnohodnotné a ide len o náhradné riešenie. Opozičný poslanec Rastislav Krátky z Hnutia Slovensko pozval predsedničku úradu geodézie, kartografie a katastra Luciu Gocníkovú na výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Odznela dnes opäť informácia, že údaje sú v 100% stave. Pozývam však pani predsedničku na výbor, aby zdôvodnila, skadiaľ berie tú istotu, keďže zároveň potvrdila, že forenzné zisťovanie stále prebieha.
Riaditeľ odboru informačných technológií Peter Vavro hovorí, že kybernetický útok, ktorý zasiahol úrad geodézie, kartografie a katastra a obvodné úrady, bol cielený, rozsiahly a sofistikovaný.
Ktorý vyšetrovatelia preklasifikovali z obzvlášť závažného zločinu vydierania na obzvlášť závažný zločin teroristický útok. Hoci to vyzerá z vonkajšieho pohľadu ako zlyhanie na mnohých miestach, boli to práve zálohy Úradu geodézie, kartografie a katastra a najmä nášho výskumného ústavu, bez ktorého by sme sa vrátili do analogovej doby, bez ohľadu na to, koho vinou sa to stalo.
Úrad geodézie, kartografie a katastra preto z dôvodu januárového kybernetického útoku zaviedol prísnejšie bezpečnostné opatrenia, vrátane lepšej segmentácie siete, viacnásobného overovania prístupov, forenznej analýzy pôvodného hardvéru, ktorá stále prebieha. Koalícia má dnes de jure 77 členov väčšinu v parlamente, povedal to šéf Hlasu Matúš Šutajštok. Počíta aj s Jánom Ferenčákom, ktorý je stále v Hlase, ale aktuálne sa koordinuje s vyhodenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom.
Myslím si, že to zohľadňuje to, čo aj predseda vlády ohlásil a rovnako to reaguje na snahu troch predstaviteľov politických strán, pána predsedu Roberta Fica, pána predsedu Andreja Danka a mňa ako predsedu Hlasu, na to, aby sme zastabilizovali tú situáciu v rámci vládnej koalícii, aby sme sa prestali venovať samým sebe a aby sme opäť začali pracovať pre ľudí. To je moja jediná snaha ako predsedu politickej strany Hlas.
Matúšu Taještok zároveň rešpektuje nomináciu Rudolfa Huliaka na post ministra športu a cestovného ruchu. Potvrdil tiež, že Richard Raši pôjde do parlamentu, je nominantom strany na post predsedu parlamentu a ministerstvo investícií, ktoré aktuálne riadi, už podľa zmluvy dostal Smer. Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska tvrdia, že nominácia Rudolfa Huliaka na post ministra cestovného ruchu a športu iba dokazuje, že tento rezort je len trafikou, ktorá má umožniť kupčenie s hlasmi v prípade hrozby rozpadu koalície. Podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová zdôraznila, že Huliaková nominácia nie je len popretím ambície podporovať šport a odborne riadiť ministerstvo, ale je celkovo krokom proti budúcnosti Slovenska.
To celé dokazuje, že celé ministerstvo športu, ktorého zriadenie nastalo viac ako 240 miliónov eur, je len obyčajná trafika, ktorú má Robert Fico v zálohe na kupčenie s poslaneckými hlasmi, keď sa mu rozpadá vládna koalícia. Tu nejde ani o odbornosť, ani o zodpovednosť. Potrebujeme hlasy, tak dostanete ministerstvo. Však občania sa na to zložia cez svoje dane.
Poslanec za progresívne Slovensko William Tanko upozornil, že Rudolf Huliak nemá žiadne profesionálne predpoklady na riadenie rezortu športu.
Vláda sa dnes tvári, že podporuje šport. Realita je iná. Podpora prichádza neskoro, peniaze idú na nesprávne miesta a športová legislatíva stojí na mŕtvom bode. A chceme, aby sa veci pohli dopredu, musíme byť aktívni a tlačiť na systémové zmeny. Slovenský šport má obrovský potenciál, ale potrebuje skutočnú a veľmi jasnú stratégiu, nielen politické deklarácie.
Krátko z domova.
V areáli úradu vlády v Bratislave sa dnes konalo taktické ochranné cvičenie civilnej ochrany. Bezpečnostné a záchranné zložky v rámci neho zasahovali pri zinscenovanom teroristickom útoku. Informoval o tom minister vnútra a šéf Hlasu Matúšu Taještok, ktorý zdôraznil potrebu prevencie vzhľadom na rastúce bezpečnostné výzvy vo svete. KDH vyzýva opozičné strany, aby sa nezúčastnili na mimoriadnej schôdzi, ktorú naznačil minister vnútra Matúšu Taještok s cieľom zvoliť nového predsedu parlamentu. Podľa kresťanských demokratov ide o vlastný test koalície, či ešte vedia vládnuť. Matúšu Taještok dnes povedal, že urobí všetko preto, aby voľba predsedu parlamentu prebehla čo najskôr. Záleží aj na tom, ako sa bude Národná rada schopná zísť kvôli školským prázdninám. Opozičná strana SAS naďalej trvá na zastavení legislatívneho procesu k návrhu na zmenu ústavy z dielne premiéra Roberta Fica. Informovali o tom poslanci Národnej rady za SAS Mária Kolíková a Ondrej Dostál na briefingu po skončení rozporového konania k novele ústavy. Pripomenuli, že k úprave predložili hromadnú pripomienku. Príspevkové organizácie ministerstva hospodárstva fungovali bez jasných pravidiel, pričom vykázali finančné straty, preto potrebujú zásadné zmeny. Chýbali najmä merateľné ukazovatele v kontraktoch, ktoré by prispeli k účinnému hodnoteniu pri dosahovaní cieľov organizácií. Rezort hospodárstva by mal podľa Najvyššieho kontrolného úradu zaviesť prísnejšie kontroly, zmeniť štruktúru riadenia alebo stanoviť iné pravidlá na finančné riadenie, aby sa zamedzilo opakovaniu strát. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková. Dlhopisy pre občanov, ktoré začne štát predávať od pondelka 3. marca, bude možné kúpiť len v pobočkách 5 bank. Minister financí Ladislav Kamenický upozornil, že dlhopisy sa nebudú predávať cez prostredkovateľov ani cez podomový predaj. Banka záujemcovi o kúpu otvorí podľa ministra majetkový účet zdarma. V integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja sa cestovné od 1. marca zvyšovať nebude. Potvrdila to Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy. Zvyšovanie cien cestovného avizoval ešte vlani v decembri Bratislavský magistrát. Opozičné progresívne Slovensko predloží na marcovej schôdzi parlamentu novelu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície. Vyzvalo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu aj koaličných politikov, aby ju podporili. Dnes o tom informovali poslanci za PS Tamara Štólová a Michal Sabo. Poukázali na to, že nedostatky v zákone odhalili aj prípad spaľovne v obci Hontianske Tesáre. Hnutie chce zabezpečiť, aby podobné situácie nenastali. Pokračuje Tamara Štólová.
Našou novelou chceme dôležitý základný princíp zrýchlenia a priorizovania skutočne kľúčových investícií ponechať. Ale chceme ho opraviť. V prvom rade preto upravíme definíciu strategickej investície z hľadiska jej hodnoty a tak, aby investorom mohol byť skutočne len verejný subjekt. Upravíme tiež protiústavné zásahy do vlastníckych práv ľudí, najmä možnosť odvolať sa voči niektorým rozhodnutiam. No a zavedieme tiež povinnosť posudzovania efektivity vynaložených financií útvarom hodnoty za peniaze. Je totiž nemysliteľné, aby sa miliardy míňali v čase konsolidácie bez riadneho posúdenia.
Michal Sabo kritizoval stranu Hlas za neskoré vyjadrenie jednoznačného postoja k zámeru výstavby spaľovne v obci Hontianske Tesáre. Hnutie taktiež ministra Tarabu vyzýva na zastavenie procesu určenia prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec za strategickú investíciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes zrušil vyhlášku rezortu zdravotníctva, ktorú sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach. Uviedol, že kúpele Dudince ostávajú chránené a žiadna spaľovňa tam nebude. Zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu a spaľovňu na nerecyklovateľný odpad plánovala práve v obci Hontianske Tesáre postaviť košická spoločnosť. Proti výstavbe bola samotná obec aj obyvatelia.
Z cirkvi.
Aj uplynulá noc bola pre pápeža Františka pokojná. Aktuálne podľa Vatikánu oddychuje. Podľa večerných správ sa jeho stav naďalej zlepšuje. Pápež absolvuje respiračnú fyzioterapiu, ktorú strieda s odpočinkom. Popoludní bol na modlitbe v kaplnke a prijal sväté príjmanie. Potom sa venoval pracovným aktivitám. Pápež striedal vysokoprietokovú kyslíkovú terapiu s maskou. Vzhľadom na zložitosť klinického obrazu sú na rozuzlenie prognózy potrebné ďalšie dni klinickej stability. Včera večer sa na námestí svätého Petra konala štvrtá modlitba ruženca za zdravie pápeža Františka. Modlitbu viedol vikár svätého otca pre rímsku diecézu kardinál Baldassare Reina.
Fratelli e sorelle, pellegrini di speranza.
Bratia a sestry, putnici nádeje, sústreďujeme sa, my sme sa modlili posvätný ruženec a kontemplovali tajomstvá života Ježiša Krista s pohľadom na Panu Máriu. Modlíme sa spolu a s celou cirkvou za zdravie svätého otca Františka. Nech ho Pana Mária, Matka cirkvi, podporuje v týchto chvíľach.
Aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský sa modlí za zdravie svätého otca, ktorý od 14. februára v nemocnici. Veriacich zároveň pozval k modlitbe za zdravie pápeža Františka v bratislavskej arcidiecéze. 40 odborníkov z celej košickej arcidiecézy sa včera zišlo na stretnutí kresťanských psychológov, psychiatrov a psychoterapeutov. Organizátori stretnutia sa držali toho, že tak ako veda a viera, aj psychológia a teológia sa doplňajú a dokážu si účinne pomáhať. Potvrdili to v reportáži Martina Ďurča.
Stretnutia kresťanských psychológov a psychiatrov sa konajú na celoslovenskej úrovni. V košickej arcidiecéze takéto lokálne stretnutie zorganizovalo arcidiecézne centrum pre rodinu a konalo sa pod záštitou košického pomocného biskupa Mareka Forgáča. Podľa neho je spolupráca cirkvi a odborníkov prínosná pre obe strany.
V cirkvi je veľa možností, kde odborníci tohto druhu môžu byť zaangažovaní. Poviem napríklad hodnotenie osobnosti pred vstupom do formácie pre kňazstvo alebo na dieceznom tribunáli, kde ako znalci v manželských kauzách môžu sa angažovať pri poradenstve manželstiev a rodín a tak ďalej. Je mnoho tých oblastí. Na druhej strane aj my potrebujeme im pomáhať a to tým, že ich sprevádzame ich povolanie alebo pomáhajúcej profesii, pretože sú to náročné povolania, nesú si svoje kríže a ťažkosti a potrebujú aj duchovnú pomoc.
Práca psychológov či psychiatrov sa riadi rovnakými pravidlami, či ide o veriacich alebo neveriacich ľudí. Na druhej strane, ak sú obaja veriaci, prináša to isté výhody, hovorí psychologička Dominika Angelovičová.
Pracujeme ako keby rovnakým systémom, či sme veriaci alebo neveriaci, alebo či pracujeme s veriacim klientom alebo s neveriacim klientom. V každom prípade, samozrejme, ten hodnotový systém a v témach, ktoré sa dotýkajú aj hodnotového systému, majú tí klienti aj osobnostnú záruku, že ten hodnotový systém máme nastavený teda z hľadiska kresťanstva, ale ten systém práce ako keby je pre všetkých klientov rovnaký. Klientom to dáva ale bezpečie, že prekonajú také tie stigmy a mýty o psychologoch a dáva im tu takú väčšiu dôveru možno tým veriacim klientom.
Platforma kresťanských psychológov a psychiatrov chce byť do budúcna priestorom pre formáciu, spoznávanie sa, zdieľanie odborných informácií a ďalšiu spoluprácu.
Univerzitné pastoračné centrum Pavla Štrausa v Nitre odštartovalo tento týždeň nový cyklus prednášok s názvom Ars Amandi. Jeho cieľom je pripraviť mladé páry či jednotlivcov na plnohodnotné a zdravé manželstvo. Reportáž z prvej prednášky pripravil Patrik Liška.
Kurs tvorí 5 prednášok, ktoré predstavujú víziu kresťanského manželstva vo všetkých jeho aspektoch. Pokračuje rektor Univerzitného pastoračného centra Ľubomír Hlad.
Pochopiteľne do toho vstupuje aj také psychologické faktory, emočná zrelosť, prípadne schopnosť komunikovať, riešiť konflikty, takže to je z takého pohľadu psychológie. Jasná vec, že manželstvo je aj sviatosťou, ktorej sa dotýkajú viaceré morálno-teologické a bioetické témy. Pochopiteľne aj záležitosť manželského spolužitia a plodenia, čiže aj manželskej sexuality, a celkom určite je veľmi dôležitá aj téma uchopenia manželstva v tom cirkevnoprávnom kľúči.
Názov kurzu Ars Amandi znamená v latinčine umenie milovať. Prvou hostkou bola pedagogička a lektorka vzťahovej výchovy Renáta Ocilková.
Mať dobrý alebo vydarený manželský vzťah je v prvom rade Božia milosť a považujem za veľmi dôležité, aby sme sa za to modlili.
Renáta Ocilková sa prítomným prihovorila na tému Potrebuje láska pravidlá, abeceda vydareného spolužitia. Mladým ľuďom povedala, čo majú spraviť preto, aby vybudovali dobrý a pevný vzťah.
Najprv buď dobrý, alebo buď dobrá tam, kde si, takže buď dobrý súrodenec. Potom je veľmi dôležité seba poznať a seba prijať, budovať priateľstva, pretože priateľstva nás učia vzťahom empatii, láske, vzájomnému sebadarovaniu, odpúšťaniu, všímať si potreby iných. A čo hovorím teda, že my veriaci máme veľké bonusy navyše, a to je to, že modliť sa za svojho budúceho manžela, budúcu manželku a budovať vzťah s Bohom.
Kurs Ars Amandi prebieha každý útorok po svätej omši v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre.
Jubilejný rok 2025.
Farnosť svätého Michala Archanjela v Bratislave Karlovej Vsi sa rozhodla slaviť jubilejný rok 2025 okrem iného organizovaním púti do jubilejných chrámov v rámci Bratislavskej arcidiecézy. Prvá farská púť vo februári sa konala do katedrály svätého Martina v Bratislave. Viac informácií má Boris Kolár.
Približne stovka farníkov a členov spoločenstva Misia Marina putovali Dunajským nábrežím od mosta Lanfrancony do domu svätého Martina v Bratislave. Zámer putovania približuje páter Lucian Bogucký, karlovský správca farnosti.
Sme hovorili, že bolo by potrebné, aby tak každý mesiac nejaký taký bol okamih, ktorý nám pripomenie tú milosť toho svätého roku. A tak vzniká iniciatíva, aby sme každý mesiac putovali do jedného z jubilejných chrámov, ktoré v našej arcidiecéze ustanovil otec arcibiskup.
Pútnickú svätú omšu slávil v katedrále svätého Martina správca farnosti páter Lucian Bogucký. Témou jubilejných karloveských nediel je putovanie na horu Blahoslavenskiu. Kázeň počas svätej omše preto zameral na prvé blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný v duchu.
Tak sme si povedali, tak aj my skúsme v tom jubilejnom roku vystúpiť na horu Blahoslavenskiu, aby sme prehlbili tých 8 blahoslavenstiev, ten novozákonný odkaz pre každého kresťana.
Možnosť putovania po jubilejných chrámoch je pre mnohých farníkov aj možnosťou získať plnomocné odpustky.
Svätý otec rozhodol, že práve putovaním alebo modlitbou v jubilejnom chráme môžeme získať tieto plnomocné odpustky. Preto my chceme využiť tú príležitosť, ktorú nám dáva cirkev, chceme si vykonať púť.
Marcová jubilejná púť je naplánovaná na 30. marca do katedrály svätého Sebastiána v Bratislavských Krasťanoch. Viac informácie možné nájsť na webovej stránke farnosti svmichal.sk.
Pápež František sa dnes v posolstve obracia na účastníkov kurzu pre zodpovedných za liturgické slávnosti, ktorý sa konal v Pápežskom liturgickom inštitúte. Vo svojom príhovore zdôrazňuje dôležitosť liturgie nielen ako teologickej disciplíny, ale aj ako živej praxe, ktorá formuje duchovný život Božieho ľudu. Petrov nástupca osobitne apeluje na tých, ktorí majú na starosti liturgiu v diecézach a katedrálach, aby boli príkladom pre ostatné farnosti a podporovali účasť veriacich na liturgii. V závere posolstva pápež adresuje výzvu, aby sa liturgia stala autentickým vyjadrením viery cirkvi a skutočným stretnutím s Bohom.
Zahraničné spravodajstvo.
Britský premiér Keir Starmer usporiada v nedeľu summit do Ukrajine. Pozval naň viac ako 10 vrcholných európskych politikov, vrátane Nemecka, Francúzska či Talianska. Slovensko však na zozname chýba. Dá sa očakávať, že ich britský premiér bude informovať o svojom včerajšom rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. O výsledkoch ich stretnutia viac povie Julia Kavecká.
Britský premiér Keir Starmer sa včera stretol s prezidentom USA Donaldom Trumpom na prvom osobnom rokovaní, aby ho požiadal o americké záruky v prípade, že sa uzavrie prímerie na Ukrajine. Podľa Starmera ide o jediný spôsob, ako odradiť ruského prezidenta Vladimíra Putina od ďalšej invázie. Podľa amerického prezidenta príprava mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou pokročila, zatiaľ čo Spojené štáty vedú úspešné rozhovory s obomi zainteresovanými stranami. Trump tiež vyhlásil, že sa pokúsi pre Ukrajinu získať späť čo najväčšie územie a že si nemyslí, že by v prípade dosiahnutia mierovej dohody Rusko v budúcnosti znovu zaútočilo na Kyjev. Počas stretnutia Trump rovnako povedal, že Ukrajina do NATO nevstúpi. Zároveň ale vyjadril rešpekt ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a zľahčoval svoju predchádzajúcu poznámku o tom, že Zelenský je diktátor. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kalasová ale nesúhlasí s tým, že Ukrajina môže zabudnúť na vstup do NATO. Podľa nej je aliancia jediná bezpečnostná záruka, ktorá funguje proti Rusku. Britský premiér má v nedeľu do poludnia v pláne telefonát s predstaviteľmi pobaltských štátov a potom schôdzku v Downing Street s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Summit s predstaviteľmi európskych krajín sa uskutoční popoludní. Európski lídri sú znepokojení doterajším prístupom Trumpa, ktorý zatiaľ nechce Kyjevu poskytnúť bezpečnostné záruky a tvrdil, že Ukrajina začala vojnu.
Dnes krátko pred poludním došlo v Olomouckom kraji v Česku k vážnej železničnej nehode. Vykoľajil sa tu nákladný vlak, pričom z jednej z poškodených cisterien začal unikať benzol, vysokohorľavá a toxická látka. Hasiči vyhlásili mimoriadny stupeň požiarneho poplachu. Zvýšené koncentrácie nebezpečných látok v okolí horiaceho vlaku nenamerali. Českým kolegom pri nehode nákladného vlaku asistujú aj slovenskí hasiči. Na pomoc bola zo Slovenska vyslaná aj hasičská technika. Podrobnosti prináša Iveta Kureková.
Pri českej obci Hustopeče nad Bečvou, vzdialenej necelých 50 kilometrov od slovenských hraníc, začala po vykoľajení horieť lokomotíva a 5 železničných vagónov, z ktorých začal unikať toxický benzol. Podľa prvotných informácií tu došlo dnes predpoludním k nehode nákladného vlaku, ktorý sa roztrhol, následne vykoľajil a jedna z poškodených cisterien začala horieť. Na mieste bolo podľa očitých svedkov vidieť mohutné plamene šľahajúce až do výšky 20 metrov a hustý čierny dym. Hasiči vyhlásili zvláštny stupeň poplachu. Ľudia by sa podľa nich nemali k miestu približovať. Hoci sa nebezpečný dym podľa predbežných informácií nešíri priamo na obývané časti obce, obyvateľom bolo odporúčené nevetrať a zvýšiť opatrnosť. Oheň sa postupne šíril a zatiaľ sa ho podľa hovorcu správy železníc pri mimoriadnych situáciách Martina Kavku nedarí dostať pod kontrolu. Hovorkyňa hasičov Lucie Balážová uviedla, že na mieste majú 53 kusov hasiacej techniky. Zapojil sa už aj vrtuľník a uvažuje sa o využití dronov. Zásah je podľa nej pre hasičov veľmi náročný, pretože unikajúca látka pre nich môže byť veľmi nebezpečná. Olomoucký hejtman Ladislav Okleštek uviedol, že pri mimoriadnej udalosti sa nikto nezranil. Podľa jeho informácií sa pri nehode zo 17 cisterien vykoľajilo 15. Požiar sa podľa jeho slov mierne zmenšuje, pretože látka sa postupne spaľuje. Dodal, že na mieste je veľa sadzí a územie je nimi zamorené. V okolitých obciach sa pohybuje pojazdné chemické laboratórium, ktoré meria hodnoty škodlivých látok vo vzduchu. Český minister vnútra Vít Rakušan na sociálnej sieti poďakoval všetkým hasičom zo zasahujúcich jednotiek za ich nasadenie a verí, že likvidácia tohto mimoriadneho požiaru sa zaobíde bez zranení. Premávka na trati bola zastavená. Dopravca zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu, pričom odporúča cestujúcim smerujúcim na Slovensko využiť spojenia cez Ostravu. Dráhy zároveň potvrdili, že cestovné lístky na vlaky cez Horný Lideč budú uznávané aj na trase cez Ščacu. Benzol je látka používaná v chemickom priemysle, ktorá vzniká pri spracovaní uhlia. Je veľmi horľavá a zdraviu škodlivá, má karcinogénne účinky. Prípadom sa preto bude zaoberať aj Česká inšpekcia životného prostredia, ktorá preverí, či nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo spodných vôd.
O prerušení železničnej dopravy na trati Púchov hranice na Morave informuje aj hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický.
Očakávame meškania vlakov na tejto trase približne 20 minút. Doprava je v úseku hranice na Moravie Valašské Mezižičí obojsmerne nahradená autobusmi náhradnej autobusovej dopravy. Odporúčame cestujúcim vyhnúť sa vlakom Valašský Express a využiť alternatívne spojenia cez Čadco a Ostravu alebo Bratislavu a Kúty. Uvedené bude platiť až do odvolania.
Krátko zo sveta.
Rámcová dohoda, na základe ktorej by Spojené štáty získali prístup k ložiskám nerastných surovín na Ukrajine a ktorá by obe krajiny na dlhé roky úzko spojila, má právne medzery, ktoré bude potrebné vyplniť pri budúcich rokovaniach. Uviedli to odborníci pre agentúru Reuters, ktorá do dokumentu nahliadla. Návrh dohody, ktorú podľa očakávaní dnes vo Washingtone podpíšu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a jeho americký náprotivok Donald Trump, načrtáva vytvorenie investičného fondu na obnovu Ukrajiny spoločne spravovaného ukrajinskou a americkou vládou. Rusko vymenovalo nového veľvyslanca vo Washingtone. Funkcie, ktorá bola neobsadená od minulého roka, sa ujme kariérny diplomat Alexander Darčiev. Dnes o tom informovalo Ruské ministerstvo zahraničných vecí. 10 000 ľudí sa dnes zhromaždili v Aténach a ďalších gréckych mestách, aby si pripomenuli druhé výročie železničnej tragédie, ktorá si vyžiadala životy 57 ľudí, väčšinou študentov. Ako pripomenula agentúra AFP, pri nehode, ktorá sa odohrala presne pred 2 rokmi nedaleko mesta Larisa, sa vlak z Atén do Solúna s viac než 350 cestujúcimi zrazil s nákladným vlakom. Vo veku 41 rokov zomrel bývalý hráč najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Tomáš Pančík. Niekdajší stredopoliar Dukly Banská Bystrica podľahol leukémii. Úmrtie potvrdil na sociálnej sieti aj klub z Banskej Bystrice. Členku Medzinárodného olympijského výboru a viceprezidentku Slovenského olympijského a športového výboru Danku Hrbekovú zvolili do exekutívy Európskych olympijských výborov. Na 54. valnom zhromaždení dostala druhý najvyšší počet hlasov zástupcov Národných olympijských výborov. Informoval o tom portál Olympik.sk. Jej mandát potrvá do roku 2029. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji VTA v mexickej Meride. V druhom kole vyradila tretiu nasadenú Brazílčanku Beatriz Hadadovú Majovú 7-6 a 6-3. Hokejisti Nitry zvíťazili v predohrávke 52. kola typu z Extraligy na ľade Slovana Bratislava 2-0 a dosiahli štvrtý triumf z uplynulých 5 duelov. Corgoni figurujú na tretej priečke tabuľky, Belasi sú 6. a prehrali už 7. domáci zápas v sérii. Od 17.30 sa rozohrali dnes ďalšie dva zápasy dnešného 52. kola hokejovej typu z Extraligy. Banská Bystrica aktuálne prehráva so Zvolenom 0-2 a Michalovce vyhrávajú nad Liptovským Mikulášom 2-0. O 18.00 sa rozohrajú ďalšie zápasy. Košice vyzvu Spišskú Novú Ves, Nové Zámky Žilinských Vlkov a Dukla Trenčín vykorčuluje proti Popradu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V noci bude najmenej oblakov, čo by znamenalo výraznejší pokles teploty. V sobotu ráno v horských dolinách minus 5 až minus 8, možno až do minus 10. Ale na juhu, juhozápade aj nad nulou to môže zostať, 0 plus 2 plus 3. No. A potom cez deň pri tej premenlivej oblačnosti očakávam oteplenie, tak ako je to aj v súčasnosti na juhu 10-12 stupňov. Je celkom príjemné. A v horských oblastiach len 2 až 5. No, a ten vietor bude stále trošku nepríjemný, okolo 30 km za hodinu.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc počúvajte o 20.10 reláciu Vítaj doma rodina. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.